Boa tarde.
Que lle pide vostede aos veciños a través dese comunicado?
Bueno, pois os veciños e as veciñas pídolle responsabilidade, non? Como levamos facendo dende todos fai días, non? Eu creo que a incidencia que temos agora do COVID-19 en Cuntis é moi alta, 800 casos por cada 100.000 habitantes, pois é moi alta, igual que nos concellos da contorna, non? Entonces, bueno, que lle pedimos a responsabilidade. Tamén no día de onte, pois pedimos que a sociedade de caza suspenda as batidas de caza, non? Non nos parece normal que nestes momentos pois estén vendo xente de outros concellos ao concello de Cuntis cando pois os nosos veciños teñen que estar cerrados perimetralmente e non poden exercer moitas actividades non esenciais. Por tanto, o que fixemos é iso, pedir que dentro da sociedade de caza pois suspendan estas batidas, por lo menos neste tempo tan alto que estamos tendo de pandemia en este punto, non? Eu creo que a responsabilidade de todos aquí e de todas ten que premiar antes a saúde que outras cousas, non?
O goberno municipal de Cuntis non está en contra desas batidas de caza, simplemente o que piden é que se respeten os peches perimetrais e que non sexa unha causa xustificada nestes momentos, non?
Sí, efectivamente, nós estamos a favor da actividade cinexética, todo o contrario, eu creo que pois, é algo que ten que existir, existeu sempre e non hai ningún problema, pero o que temos que facer é iso, de responsabilidade a hora de facer certas cousas, e bueno, pois se un neno non pode ir a unha clase de música, unha clase de inglés, pois tampouco podemos deixar que se estén facendo cousas, aunque sí, sexan ao aire libre, non? Eu comprendo que sí, que son ao aire libre, e se poden facer con a seguridade, pero bueno, que non se pode facer é que neste momento o concello este con peche perimetral e se permita a entrada de outras personas de outros concellos, non?
Este mesmo, este fin de semana, houve batidas en Cuntis.
Sí, sí, onte houve batidas en Cuntis, eu falei co presidente da sociedade de caza, hoxe vou volver a falar, e bueno, pois intentaremos chegar a un acordo para entre todas as partes entendernos e, bueno, que pedirme antes a saúde que outras cousas, non?
E de onde veñen esas persoas que participan nas batidas?
Bueno, pois de concellos moi distantes, da provincia de Coruña, de concellos de Padrón, de Silleda, de outros distintos sitios, non? E bueno, pois por eso creemos que bueno, que eso, que hai que deben se limitar, e a partir de aí, pois, a ver, se chegamos, se digo, no día de hoxe un acordo para que entre todas as partes, supoño que tamén a Xunta de Galicia, pois, tomará hoxe unha medida respecto a isto, non?
Claro, porque hoxe hai novo reunión do Comité Clínico Galego, reuníronse a partir das 11, agora a partir das 2 haberá comparecencia do presidente Núñez Feijóo. Agarda novidades para o Concello de Cuntis e para o entorno?
Pois non o sei, non o sei, bueno, porque xa non hai moitas máis novedades que aplicar, non? Uh-huh. Entón, por eso, bueno, pois veremos a ver o que di o presidente na súa comparecencia e a partir de aí, pois, adaptaremos as medidas que se xan precisas, non?
A semana pasada falábamos con moitos alcaldes que nos decían que abogaban directamente xa por un confinamento da poboación, polo menos aquí en Galicia. ¿Vostede sería partidario desa posibilidade?
Vamos a ver, eu creo que non hai que chegar ao confinamento total da poboación, non? Aquí nós vivimos a finales de outubro, non? Que, como recordades, tivemos un pico moi alto tamén da pandemia. Ao final, en aquel momento, pois, sin ningún tipo de restriccións a carácter autonómico, as que adaptamos nós, a xente quedándose na casa, tendo distanciamento social e facendo todo o que temos que facer, non fai falta ir a un peche perimetral, non? Eu creo que a responsabilidade de todos e todas, se todos actuamos con responsabilidade, ao final non é necesario facer un peche perimetral, non? Uh-huh. Ou, perdón, un peche total, é dicir, un confinamento total da población,
sí,
non?
Sí, pois ese é o posicionamento tamén do alcalde de Cuntis, que tamén recollemos aquí en COPE. A incidencia acumulada, comenta vostede, que é moi alta, superando esa barreira dos 800. Como foi a situación durante esta semana, o transcurso da semana?
Vamos a ver, a situación foi complicada, se estuvemos sempre aí entre os 30, 35, 37, non estamos movéndonos nesa cifra. Tamén, bueno, creemos que nesta semana pois vai empezar a baixar, porque, bueno, pois hai xente que si vai a ser dado de alta, non? Na primeira, bueno, pois tandada que pois se contaxou, uh-huh. Pero, bueno, iso non saca que non estén aparecendo casos novos, non? No día de onte, neste fin de semana, estuvan aparecendo casos novos e, por tanto, pois, bueno, non fai máis que complicar a situación, non?
E xa remato, tema cribados.
O tema que dado para min, moi ben, é dicir, nós na parroquia que o fixemos, pois ao final só se ve unha persona, non? Contaxiada,
sí.
Pero ben, canto máis cribados se fagan, pois mellor. Incluso, bueno, pois quero romper unha danza a favor deles, esta poboación que fixo ese cribado, pois quedou contenta, sabes, e quedou tranquila, non? É dicir, unha tranquilidade ao mesmo tempo para a población que o fai, pois que, bueno, pois queda tranquilo, non? Porque cando hai unha incidencia moi cerca das túas vivendas ou de onde resides, pois sempre estás con ese nerviosismo, non? Que pasará? Eu terei, non terei? Entonces a xente, pois, moi ben, responde moi ben, e sobre todo eso, a tranquilidade que queda a población despois de facer ese cribado, non? Tamén, bueno, quero conocer aquí que por parte da xerencia Pontevedra de Sabonés integrada, do xerente, pois, hubo unha disponibilidade total por facelo, nós tamén puxemos todos os medios como administración a disposición dos Sergas para que pudera facerse canto antes, e así foi, e xa digo, ben, eu creo que os cribados son positivos, non? Nas zonas que hai demasiada incidencia se deben facer.
En o caso de continuar nesta tendencia, gustaríalle que en Cuntis tamén houvese un cribado xeral de toda a poboación?
Pois, tanto que xeral, non, pero a mellor por alguna zona, pois, outra vez, como se fixo isto, unha parroquia completa,
seguir
pois,
buscando concretamente.
Claro, facer en alguna zona que haxa máis incidencia, pois facer eses cribados, non?
Pois o alcalde de Cuntis, que falamos con el hoxe por esas batidas de caza que pide a súa suspensión temporal polo avance da pandemia do coronavirus, Manuel Campos, como sempre, un placer. Moitas grazas.
Moitas grazas a usted.